Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Kultūras rondo studijā Ingvilda Strautmane. Bet, protams, šī nedēļa saistīta ar iedziļināšanos festivāla Rīga IF programmā. Dievas suns ir festivāla atklāšanas filmas 16. oktobrī, un Lauris un Raitis Ābeļi šajā provokatīvajā animācijas filmā piedzīvos nacionālo pirmizrādi, un šodien dzirdēsiet sarunas fragmentu uzreiz pēc pasaules pirmizrādes Traibekā. Un varbūt šoreiz nebiedēsim ar lielo filmu skaitu 10 dienās, bet mēģināsim atrast tās ceļa kartes, kā atrast savas filmas. Un šodien studijā ir festivāla direktora Liena Treiman. Labdien!
Labdien!
Un radošā direktora Sanora Broka. Labdien!
Sveiki!
Mums uz galda šeit ir arī jūsu atnestie seansu plāni, ļoti krāsainie, un es aicinātu klausītājus, kuriem interesē tiešām Rīga IF orientēties, atvērt Rīga IF mājaslapu, un tad jau mēs patiešām tās ceļa kartas varēsim iedot. Nu, mana ātrā izvēle kopā ar mūzikas redaktoru Anis Pavasar bija Kopols filmas Saruna, kuras skaņu arī jūs īpaši izcēlāt klasikā. Un, protams, filma Monkas fragments. Monkas fragments.
Angliski tas ir Monk in Pieces. Tas tāds
tāda vārdu spēlīt.
Jā, tā ir nosaukuma latviskošana vienmēr ir arī tāds lielisks vingrinājums mums pašiem. Mm.
Nu jā, bet tātad Meredicas Monkas balss mums skanē šeit radio. Jūs viņu droši vien jau labi pazīstat.
Kultūras rondo skatās.
Jā, Meredicas Monkas balss, un kā jau šeit aizkadrā teica Sanora Broka, tad, ja jūs noskatīsieties filmu Monkas fragmenti, tad jūs varēsiet zināt, nu, gandrīz visu par Meredicu Monku. Bet šoreiz gan Lienai Treimanai, gan Sanorai Brokai mēs esam lūguši savu to trīnieku izvēlēties no filmām. Bet varbūt sākumā vismaz pamēģināsim vienu to ceļa karti, kā orientēties. Tātad mēs atveram Rīga IF mājaslapu. Tālāk mēs redzam tātad programmu, un tur ir sadaļas, tātad, kā jūs ieteikt skatīties? Vispirms izvēlēties savu sadaļu?
Vispirms atvērt mājaslapu, jo noteikti būs cilvēki, kuriem varbūt visārtākā būs kalendāra sadaļa, jo mums ir sadaļa kalendārs, kurā tātad jums ir skatāms secīgi, kurā nedēļas dienā, kurš seans ir pieejams, un to varbūt var salāgot tad ar savu darbu grafiku, bet jau tādiem jau izsmalcinātākiem pētniekiem tad ir jāpadomāts mūsu festivāla sadaļas, kuras mēs cenšamies nemainīt, jo viņas ir sevi pierādījušas kā palīdzīgs rīks filmu atrašanā, un līdz tagad šīm te sadaļām ir arī tematiskie topi, kurus mēs esam salikuši kā vēl tādu papildrīku, varbūt kāds tieši lūkojas pēc viskī izlases.
Arī viskī izlase,
ja? Ir viskī izlase, vai arī mums ir ļoti mūsu mīļā sadaļa normāls films, kur mēs ar tādu vieglu smaidu esam salikuši tās filmas, kuras tiešām sagādās vismazākos izaicinājumus mākslinieciski, tematiski, un ja jūs vēlaties tikai sākt iepazīties ar festivāla programmu, tad normālās filmas būs tas drošākais ceļš.
Tās ir filmas, kurās ir ievads, iztirzājums un nobeigums.
Jā.
Jā, bet nu ir arī daudzas citas sadaļas. Jā, es atradu normālās filmas, bet ir arī sabiedrība uz naža asmenis, ir lieli vārdi, lielas filmas, apslēptie dārgakmeņi un tā tālāk un tā joprojām. Bet sakiet, kura paaudze tad tagad nāk uz Rīga IFES? Var iedomāties, ka ir paaudze, kura vēl atceras Valentīnas Fremans kino lektorijas, ir cilvēki, kuri dzīvo ar Viktoru Freiberga stāstiem par filmām, tad ir milzīgā arsenāla paaudze, un tagad ir jau jauna Rīga IF paaudze, bet, nu, piemēram, Sanora, tu pie kuras kino paaudzes, kino skatītāja paaudzes piederi?
Es esmu kino darītājs, es man liekas, nevaru sev analizēt kā kino skatītāji, bet jāsaka, ka jā, šī te arsenāla skatītājs bija pirmais, kurš pie mums atnāca, jo tie bija cilvēki, kur bija pieraduši pie festivāla kino un kur nebaidījās no šādas te
jāpīra. No nenormālām filmām.
Un laikam visu uzticīgākā mums ir ir seniori, tad ir tā daļa pa vidu, un tad ir bērni, tagad sačgānā kārtībā pat. Un šis te vidējais posms, tā tad cilvēki, kas strādā, kas studē, tā varbūt ir tā mūsu visu uzticīgākā auditorija, un lai nokļūtu, teiksim, pie seniora auditorijas, ir arī nepieciešams laiks.
Un lai nokļūtu pie bērnu auditorijas?
Un lai nokļūtu pie bērnu auditorijas, nu tad mēs uzrunājam nu, tos vedējus uz kīno vecākus. Un jāsaka, ka bērni, piemēram, kas festivāla pirmajos gados bija mūsu bērnu žūrijā, kas vērtē filmas, bērnu filmu sadaļā, šobrīd jau ir mūsu festivāla brīvprātīgie palīgi. Un ir atgriežušies tā, tad jau kaut kas viņus ir uzrunājuši šajā kīno pieredzē.
Liena, kuru paudzi vai kino skatītāju pieredzi jūs pieskaitīt pie savējām?
Ak, vai jā. Nu, man arī ļoti līdzīgi, kā Sonorai jāsaka, ka es vairs nespēju uz sevi skatīties tikai un vienīgi kā uz kino skatītāju, jo, protams, visu laiku ierodoties jebkurā kinoteātrī un jebkurā kino saistītā pasākumā nepārtraukt vērtēju daudz un dažādas lietas, ne tikai pašu filmu. Bet runājot par festivālu, mani patiesībā ļoti iepriecina tieši pēdējos pāris gados tā tendence, ko es redzu, un es domāju, tas Sonora arī, ka mūsu skatītājs kļūst arvien jaunāks. Man šķiet, ka tieši tikko studijas beigušie vai studējošie vai pat skolu jaunatne, viņus es redzu arvien biežāk mūsu seansos, un par to liecina arī sociālie tīkli un sociālo tīklu ieraksti, mēs jūtam to interesi no jaunās paaudzes. Un kā jau Sonora teica, daudzi no viņiem ir sākuši apmeklējot mūsu bērnu filmu sejānces kopā ar vecākiem vai piedalījušies žūrijās vai bijuši mūsu brīvprātīgie palīgi. Tā kā jā, es priecājos, ka tas ir šis progress notiek.
Jā, pirms es lūkšu jums tās trīs filmas nosaukt savā izlasē. Es domāju, ka noteikti ir jāpasaka, ka šis festivāls tātad no 16. Oktobra būs tikai klātienes seansos, jo bija gadi, kad mēs šo un to varējām skatīties arī tiešsaistē, vai ne?
Jā, mēs ļoti cītīgi centāmies turēties pie tiešsaistes iespējas kopš pandēmijas, kad mums vienkārši piespiedu kārtā nācās pāriet tādā hibrīdā formātā, bet šis gads būs pirmais, kad mēs atgriežamies pilnībā tikai kinozālēs, vairāk iemeslu dēļ, gan tādēļ, ka skatītāji tiešām ir atgriezušies kinozālēs, gan arī tādēļ, ka festivāls ir tāds īpašs notikums, kur ne tikai mēs paši, bet arī filmu veidotāji un izplatītāji saka un domā, ka tomēr šis kino ir jāredz kino primāri, un festivāls ir tā vieta, kur to izdarīt pirmo reizi, un pēc tam jau var atkal pieslēgties ekrāniem.
Nu, tā būs tikai Rīgas prioritāte skatīties festivāla filmas.
Nē, mēs ceļosim visai tālu līdz pat Daugavpilī, kur Rotko muzejā būs redzama Rīgas starptautiskā kinofestivāla filmu izlase. Un šīs te četras filmas ir tiešām ļoti dažādas, pārstāv gan Ziemeļvalstu kino sadaļa, gan Festivāla Selection. Tā kā es ceru, ka Daugavpils skatītājs mūs atradīs un novērtēs.
Nu labi, pamēģināsim tajā filmu gidā, festivāla gidā apskatīties, nu kuru sadaļu jūs ieteiktu, vienkārši vienu filmu paņemsim, es nezinu, aktuālā kino virsotnes, piemēram, lai varētu smalkās sarunās pieminēt šīs filmas.
Kas tā ir?
Tas ir par sadaļu. Nu labi, tur ir, piemēram, par Nahī filmu, tas bija tikai negadījums.
Nē, nu skaidrs tas jau, kā arī Dita Rietuma rakstīja savā mūsu festivāla filmu izlasē, ja mēs skatāmies, ja mēs, teiksim, vērtējam filmus pēc viņas festivāla panākumiem, tad šī Panahī filma ir saņēmusi Kannu kinofestivāla galveno balvu, nu tā tad tā būtu it kā Eiropas kontekstā gada nozīmīgākā filma, kuru jāredz.
Mm-hmm. Jā, tātad filma, kuru jāredz, tagad tur ir viena fotografija, un tālāk, kā jau mēs vienojāmies, ir skatīties rullīti. Tātad mm-hmm. mēs varam skatīties, nu, filmas treilers tas varētu būt, jā?
Jā, tas ir tāds īss ieskats filmā, kas, manuprāt, ļoti palīdz uztvert to filmas tempu, atmosfēru, noskaņojumu un uztaustīt, vai tā būs filma, kuru es vēlos noskatīties.
Jā, un tad jūs teicāt, ka šeit vēl ir filmas, kuras arī varētu patikt vai skaties arī. Tas nozīmē, ka nu, jūs apmēram mēģiniet saprast, ko tas cilvēks vēl varētu gribēt skatīties.
Jā, cilvēks, kurš ir ieinteresējies konkrētajā filmā, mēs viņam piedāvājam vēl vairākas versijas, citas filmas, kuras varētu viņu interesēt.
Un tās jau ir no citām sadaļām, tur, piemēram, ir no Ziemeļu sadaļas, Ogalvija Republika un tam līdzīgi.
Jā, viņas grupējas pašas savā nodabā, veidojot mūsu tātad šīs te pamatas sadaļas, tas ir Vācu kino, Zeitgeist, Deutschland, jeb arī Ziemeļvalstu, arhitektūras filmu sadaļa. Protams, ka veidojās šīs te vēl citas paralēles, kuras ir ļoti reizēm pat uzkrītošas, un mēs nevaram turēties pretī šim kārdinājumam sagrupēt filmas arī pēc tām tematiskajām līdzībām.
Saturiskām kaut kādām ievirzēm, vai ne?
Un droši vien arī kaut kādas estētikas.
Mm.
Nu labi, tagad es no rīta mazliet izklaidējos, mēģinot salikt sirsniņas. Tagad klausītāji lūdzu, paskatieties, augšā ir sirsniņa, rakstīts mans festivāls, un savukārt pie filmām ir pelēkas sirsniņas, un tad, ja jūs uzspiežat uz šais pelēkās sirsniņas, tā kļūst sarkana, nu es tagad stāstu tā kā bērniem, bet tā mēs tieši rīkojamies, un tad jūs varat izveidot šo sadaļu mans festivāls. Nu tad, Liena, kāds ir jūsu festivāla trīnieks?
Godīgi sakot, man tas trīnieks, piecinieks, desmitnieks visu laiku mainās. Filmas ir dažādas un daudzas man ir ļoti mīļas, bet nu, tad šodien būs šāds trīnieks. Viena no filmām, ko es gribētu ieteikt, ir mūsu arhitektūras programmā ievietota filma ar nosaukumu Lielā arka. Tā ir tāda biogrāfiska drāma, kas patiesībā tika izrādīta arī Kannu kinofestivālā šogad. Un filma vēstīja par tādu spilgtu notikumu Francijas un arhitektūras vēsturē, kur 82. Gadā François Mitterrands izsludināja vispasaules konkursu projektam, Lielās ārkas projektam. Un toreiz konkursā vinnēja nevienam pilnīgi nezināms dāņu arhitekts Otto von Sprechelsens, tagad visi zin šo vārdu, arī es. Un jā, tas bija brīnums, jo šis arhitekts līdz šim bija tikai kāds trīs baznīcas uzprojektējis, un tā filma arī stāsta par šo unikālo notikumu un par to, ar kādiem birokrātiskiem šķēršļiem un dažādiem izaicinājumiem viņš saskārās būvējot šo ēku, bet kas šo seansu padara īpaši interesantu, manuprāt, ir tas, ka šajā konkursā savu laiku piedalījās arī Latvijas arhitektu grupas divas. Un pēc seansa, pēc šīs filmas seansa Latvijas Nacionālajā bibliotekā daži no šiem arhitektiem, kā piemēram Jānis Drīpa un Andris Kronbergs, dalīsies savos atmiņstāstos par šo laiku un arī rādīs savus projektu skices. Tā kā tāds aizraujošs komplekts.
Jā, šī ir ļoti aizraujoša filma. Es domāju, ka Parīzē vispār jums tur ir diezgan daudzas filmas veltītas.
Mm-hmm, jā, šogad ir tāds.
Ir Parīzes gads,
izvērts,
jā.
Lāsts, jā, pie mums arī brauks Emīlī Kokino, Francijas Cinematēks, kas stāstīs par īsfilmu programmu Parīze, kādu to redz Francijas Cinematēka, un šis sēns arī notiks Nacionālajā bibliotekā arhitektūras filmu programmas ietveros, tāpat arī viņi viesosies Nacionālajā filmskolā ar vieslekciju, un mums ir arī īsfilmu programma Parīzes sešanieks, kurā ir 65. Gada īsfilma tāda antoloģija, kurā ir gan Godāra, gan Romēra, Šabrola, tādas īsas skices par dažādiem Parīzes apgabaliem, apkaimēm.
Jā, Liena, tad viena filma
bija.
Lūdzu vēl.
Otra filma ir Slepenais aģents, kas ir Brazīļu režisora Kleber Mendos Filju pēdējā jaunākā filma, kas arī jau minētajā Kānu kino festivālā saņēma divas ļoti nozīmīgas balvas par labāko režiju un par labāko aktieru darbu. Galvenajā lomā ir redzams Vāgners, Maura, jā. Aktieris, kurus, domāju, vairāki klausītāji ir iepazinuši seriālā Narkobaroni. Tā ir ļoti, ļoti vizuāli skaista filma, politiskais trillers, 70. Gadu Brazīlija, ārkārtīgi izteiksmīgs skaņu celiņš, domāju, ka ir vērts šo filmu ievērot, un tā ir pieejama veselos trijos seansos, tā kā plašas iespējas izmantot.
Un trešā filma, Liena, pirms dodam sonorai vārdu.
Jā, un trešā filma būs amerikāņu neatkarīgā kino filma, režisora Sevas Viktoras Debija kino ar nosaukumu Sorry Baby. Režisori ir arī filmas scenārists un arī galvenā aktrise. Man šī filma liekas ārkārtīgi iedvesmojoša un gaiša un humora pilna, humora pilns stāstījums par to, kā sadzīvot ar traumu. Diezgan bēdīgi iemesli ar iedvesmojošajiem palīglīdzekļiem.
Jā, tās bija festivāla direktors Lienas Treimanas trīs filmas šodien. Mm-hmm. Sonoru, kādas ir tavas filmas šodien?
Es arī esmu izveidojis īpaši jums savu topu, tematisko topu, kas sasaucas varbūt ar nesenkā mūžībā aizgājušās angļu primatoloģis un antropoloģis Jane Goodall teikto, ka vislielākais draudz mūsu nākotnē ir apātija. Un paturpinot šo te Goodalls citātu, mūsu savukārt festivāla moto šogad ir redzi mainies pārtopi. Un mēs, manuprāt, tiešām šīs te filmas šogad ir sastājušās tādā īpašā zvaigznājā, aicinot mūs tiešām iegremdēties tajā pieredzē, kas mūs iespējams var transformēt kaut kādā veidā. Un trīs filmas, kuras es esmu izvēlējusies, saslēdus vienā vārdā mīlestība, jo tas ir viens no mūsu spēcīgākajiem transformatīvajiem spēkiem. Un tas viss trīs filmas ir no Ziemeļvalstiem programmas, no Nordic Highlights programmas, un tās ir filmas Mīlestība, kas paliek, mīlestība un mīlestības darbi. Ļoti viegli atcerēties manu izvēli. Un ar vienu no šīm te filmām Mīlestība, kas paliek, mēs atklāsim Nordic Highlights Ziemeļu gaismu programmu jau pirmajā festivāla piekdienā, un tā ir islandiešu režisora Hlinura Palmasona filma, kuru varbūt Latvijas skatītājs atceras pēc filmām Balta, Balta diena un Dievzeme, un šajā filmā viņš nemainīgi ir palicis uzticīgs Islandei, tādai nelielai apkaimei ap savu māju, kurā tad viņš arī visu šo filmu ir uzņēmis. Palmasons visur, kur viņš dodas ar savu mašīnu, viņa mašīna arī redzama ir filmā. Viņš ņem līdzi kinokameru un tādas atgriezumus no kinolentēm, kas paliek no viņa lielajām filmām pāri. Un tiklīdz, kā viņš ierauga kaut ko interesantu, viņš piestāja un nofilmē. Un tā ir radies arī filmas kadrs ievada epizode, kurā mēs redzam, kā tādam lielam šķūnim lielai garāžai paceļas jumts. Absolūts irreāls skats, bet tā ir viņa darbnīca patiesībā, un viņš ir vienkārši piefiksējis skatu, kā viņa tiek nojaukta. Bet šī filma, kāpēc mīlestība, kas paliek, tā ir filma par šķiršanos, par periodu pēc šķiršanās kādā islandiešu ģimenē. Tā ir vairāk, tas ir tāds pētījums, kas tad notiek ar to mīlestību, kas ir bijusi, tad, kad cilvēki izdomā, ka viņu ceļi turpmāk neies kopā. Un intervijā Palmasons teica, ka viņš tomēr uzskata, ja tā mīlestība ir bijusi, viņa nekur pilnībā neizzūd, bet viņa transformējās.
Jā, es domāju, ka filma Dievzeme.
Palmasons ņem līdz arī savu suni.
Viņš ņem līdz arī savu suni, Pandu, kas arī ir filmā. Un šis suns arī ir saņēmis Kārnās balvu. Palma suņa balvu.
Jā, izklausās jau ļoti interesanti. Es domāju, ka šajā brīdī droši vien tiek ielikt sirsniņas tām mīlestības filmām. Bet man vēl ir jautājums par to, kur jūs meklēsiet to patiesību in kino veritas šogad.
Nu, patiesības mīt šogad valstīgs pārdzīvo, man liekas, visspēcīgākos satricinājumus pēdējos gadu desmitos vismaz, un tā ir Amerika. Tas ir viens no izcilākajiem, gan Amerikas, gan, es domāju, pasaules kino režisoriem, Francis Ford Coppola. Un ne tikai Coppola, pats šis klana gala, bet arī viņa meita Sofija Coppola. Un programmā In Kino Veritas mēs redzēsim gan viņa tādu agrāko gadu darbu Saruna, jau minēto, kā arī viņa līdztakus krustēva triloģija, varbūt slavenāko darbu mūsdienu Apokalipse. Un tas būs direktors, kā tieb režisora versija, 183 minūšu garumā, restaurētā versija uz lielā ekrāna. Es domāju, tas ir kaut kas, ko nekād nevajadzētu garām palaist, bet tur arī ļoti maz biļetes ir palikušas.
Jā, ir iespēja palaist garām,
Bet mums ir arī programmā iekļauta dokumentālā filma par šīs filmas tapšanu. Tumsas sirdis, režisora Apokalips, kurš viena no režisoriem ir Coppola sieva, Eleonora Coppola. Tātad tas būs šis te ārprāts fiksēts no malas, bet arī nepavisam no malas. Un jā, tātad Sofijas Coppolas filma Jaunav pašnāvības, kur tā ir pirmā Sofijas sadarbība ar Kerstinu Dānstu. Tad ārkārtīgi atmosfēriska filma, es domāju, tie, kur atceras viņu vēl no pirmizrādes. Tā varbūt ir atstājusi kaut kādu nospiedumu uz vairākiem, man liekas, arī gadu desmitiem, un šai filmai skaņu celiņi ir veidojuši franču elektroniskās mūzikas duets Air un šī ta kompozīcija Playground Love, kas varbūt ir tā visi ikoniskākā visas filmas mūzika, es domāju, daudziem skan galvā tās paudzes skatītāju, kas šo filmu noskatījās.
Šajā nedēļā mēs īpaši sarunas veltīsim, protams, Latvijas pirmizrādēm. Tās būs gan VFS filmas kopražojuma filmām, gan arī Kristis Burānis Visi putni skaisti dzied. Vēl kādu pirmizrādi es varbūt izlaidu, Dieva suns.
Pasaules pirmizrādi.
Pirmajā nedēļas nogalē, pasaules pirmizrādes, jā, mums ir gan Jāņa Ābeles filmu testaments, gan Kristis Burānis filmu Visi putni skaisti dzied.
Tās ir pasaules pirmizrādes.
Tās ir pasaules pirmizrādes, tā tad absolūti unikāls gadījums festivāla kontekstā, jūs būs pirmie skatītāji, kas šīs filmas redz visā pasaulē. Ja neskait radošo grupu, kas šīs filmas ir veidojuši.
Tad vēl man ir jautājums, ko nozīmē filmu fórums, Rīga fórum. Ko tas nozīmē?
Tā ir festivāla sadaļa, kas ir mazāk redzama mūsu auditorijai. Tā ir slēgta sadaļa, bet pieejama pilnīgi visiem kino profesionāļiem, cilvēkiem, kas jebkādā veidā ir saistīti ar kino veidošanu. Un šogad patiesībā šīs sadaļas ietvaros mums ir pie mums brauks ļoti liels skaits ārkārtīgi nozīmīgu starptautisku kino profesionāļu. Šogad mēs lielu uzmanību veltam animācijai, protams, bez pārsteigumiem. Straumas fenomens iet pa priekšu un palīdz arī mums pievērst uzmanību Latvijai un Rīgai un šim kinofestivālam, uz kuru atbrauks vairāki ļoti nozīmīgi animācijas filmu producenti, izplatītāji, veidotāji, kas arī dalīsies savā pieredzē par šo filmu tapšanu un stāstīs savus veiksmes stāstus. Un tāpat arī mēs piedzīvosim Baltijas un Centrāla Eiropas topošo filmu projektu prezentācijas, kuras arī skatīsies ne tikai vietējā nozara, bet starptautiski profesionāļi, kas savukārt lūkojas pēc iespējas Rīgā satikt savus koproducentus, nākamos sadarbības partnerus, filmas, kuras izplatīt, filmas, kuras aicināt uz saviem festivāliem. Tāpat arī mēs vedīsim šos cilvēkus lokāciju tūrēs pa Latviju.
Arī uz rādiomāju varbūt.
Varbūt arī uz rādiomāju, ja jūs tā iesakat.
Jo man šķiet, ka filma Divi prokurori, apmēram divas trešdaļas filmas notiek šajā ēkā un šajā strepēs labi. Man šķiet, ka ir svarīgi arī pateikt, ka festivālam būs arī žūrijas balva vai...
Vairāk žūrijas mums darbojas festivālā, tā ir gan pilnmetrāžas konkursa žūrija, kurā šogad tiešām ievērojam profesionāļu Cannes kino festivāla radošais vice direktors Kristians Žans, tāpat arī īsfilmu konkursu žūrī, kas izvēlēsies gan labāko Latvijas īsfilmu, gan arī labāko starptautisko īsfilmu. Turklāt arī viena no starptautiskā konkursa īsfilmām ceļos arī tālāk uz iespējamo nomināciju Eiropas Kinoakadēmijas balvē.
Jā, tā tad žūrijas un skatītāji, un šobrīd jūsu rīcībā ir Rīga IF mājaslapa, un arī šie krāsainie seansu plāni, kas ir drukātā veidā, tie arī ir pieejami droši vien daudz vietas.
Tie ir pieejami visās norises vietās, Splendid Palace, Forum Cinemas, Latvijas Nacionālajā bibliotekā un virknē Rīgas kafēnīca un iestāžu.
Paldies jums šodien par sarunu, paldies par to, ka jūs izveidojāt savus filmu trīniekus šai dienai. Šeit studijā bija Rīga IF festivāla direktora Liena Treimana un radošā direktora Sonora Broka. Mēs mazliet esam tādā mūsdienu apokalipses noskaņā.